ending. It never lasts. Can you hear the cry coming from high? You're too young to die.
Samostatnou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky a spravujeme 24 českých center v 21 zemích světa. Naším posláním je prezentace České republiky v zahraničí, především v oblasti kultury a vzdělávání, podpory vnějších ekonomických vztahů, prosazování České republiky jako atraktivní turistické destinace a zajišťování kvalitního informačního servisu o České republice. Toto se dočítáme na základě internetových stránkách českých center. A právě o českých centrech, jejich práci a jejich působení, jejich úspěších a možná také jejich dluzích bude řeč v dnešní odpolední mozaice. Hosty ve studiu jsou Michail Pospíšil, generální ředitel českých center. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A Zuzana Jirgens, ředitelka Českého centra v Mnichově. Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ty cíle, které jsou na té citované stránce uvedeny, to jsou cíle poměrně náročné. Daří se vám je naplňovat? Co všechno vlastně taková česká centra musí dělat? V jakém počtu osob? S jakými náklady? S jakými silami, pane řediteli?
No tak já myslím, že se to pánbu zaplať docela daří, když samozřejmě se to daří v období, které není zrovna nejpříznivěji z hlediska materiálního nakloněno naší činnosti, ale skutečně tam, kde jsme, se snažíme ve všech těch oblastech, které jste právě tak krásně vyjmenoval, já vám děkuji, že to nemusím říkat sám, tak v těch se nám snad daří docela dobře a dokonce od příštího roku bychom měli svým způsobem i rozšířit naši činnost a pracovat ještě daleko užejí nejenom se zastupitelskými úřady v zemích, ve kterých působíme, ale i s ostatními. Takže budeme samozřejmě se starat o to, aby naše zastupitelské úřady v zahraničí byly zásobovány dobrými programy, filmy, hudbou, různými delegáty a podobně. Takže nejenom, že se, myslím, docela daří, ale ještě vlastně budeme mít na starosti o několik kapitol více.
Český rozhlas 3 Vltava samozřejmě o práci českých center informuje. S některými řediteli českých center jsme v pravidelných, alespoň telefonických kontaktech, takže mnozí naši posluchači o této činnosti vědí. Ale možná, že teď někdo slyší o českých centrech poprvé a říká si, vždyť přece tyto úkoly má plnit velvyslanectví. Jaký je rozdíl mezi českým centrem a velvyslanectví a kam to vlastně patří, to české centrum?
No, české centrum vlastně patří také svým způsobem pod velvyslanectví, protože, jak jste správně řekl, jsme příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelské úřady, to je Ministerstvo zahraničních věcí. A my všude, kde jsme, pracujeme samozřejmě v úzké spolupráci s velvyslanectvími, jednak s velvyslanci, ale s ostatními diplomaty. A ostatně velvyslanec v každé zemi je nejvyšším představitelem tedy českého státu v té které zemi, takže automaticky je takovým naším nejvyšším velitelem, i když ne zcela napřímo, máme pochopitelně naší určitou svobodu v rozhodování, ale pochopitelně pracujeme společně a sledujeme společné cíle podpory naší zahraniční politiky.
Teď bychom možná mohli přiblížit tu činnost alespoň na příkladu jednoho konkrétního centra shodou okolností mnichovského, je-li paní ředitelka ve studiu. Jakým způsobem šířit českou kulturu v zemi, která je vysoce kulturní, která má bohatou nabídku, obávám se, že je často bohatší, než kterou my disponujeme v českých zemích. Co můžete a co činíte?
Mimo to, co už jste o Německu řekli, je to také země, ve které je velký zájem o českou kulturu. To je samozřejmě naše velká výhoda a my se ji také snažíme využívat a snažíme se o takový dalo by se říct, mix toho, co už je třeba v Německu známé, co už to publikum zná i z dřívějších dob, a dodávat do toho zvláště současné umění, současné autory, ať už jsou to malíři nebo literáti. Můžeme přitom využívat vlastních prostor často, což je určitě výhoda pro akce, například pro literární čtení, která samozřejmě jsou asi jedním z nejobtížnějších žánrů, protože ta jazyková bariéra, i když jsou ty knihy přeložené, vždycky existuje. A pak navazujeme kooperace v rámci těch měst, ve kterých působíme, a ty jsou vždycky velmi prospěšné, protože oslovíme i publikum, které by třeba cestu do Českého centra nenašla.
Takže fungujete vlastně tak trochu jako koncertní agentura, zároveň popřípadě jako pořadatel výstav, možná také jako agentura zařizující literární a divadelní večery?
Zase na to můžu odpovědět, že je to ta taková směs toho všeho dohromady. Naše práce je koncepční, my si program připravujeme, každé to centrum si připravuje svůj program, který je také přizpůsoben tomu místu, ve kterém působí. Zase v rámci, když zůstanu u Německa, tak jiným programem musíte oslovovat publikum v Berlíně, který je velké kulturní město se současným kulturním životem, a jiným programem oslovíte bavorské publikum, které je přece jenom svým způsobem tradičnější.
Šlo by to zkonkrétnit? To je velmi zajímavé.
Myslíte na nějakých...
Co v Berlíně? Co by zabralo třeba v Mnichově?
Berlínské centrum ku příkladu pořádá festival Pantomimy, který, myslím, letos proběhl třetí ročník. Já myslím, že v Mnichově by bylo velmi obtížné tento druh umění zprostředkovat. Pro nás se vždycky naopak vyplatí, nebo velký zájem je o témata, která jsou česko-německá. V Bavorsku žije velká část sudeckých Němců, a to samozřejmě sebou nese i přirozený zájem o českou zem a o ty specifické česko-německé vztahy. A to si myslím, že v Berlíně zas tak aktuální téma není.
Navrhujete si to sami, anebo dostáváte také direktivy z Prahy a pan ředitel Pospíšil vám nařizuje, koho máte na Mnichova pozvat?
Já myslím, že my jsme v tomto ohledu velmi liberální instituce. Já bych řekla, že my dostáváme z Prahy podněty, dostáváme nabídky. Samozřejmě Pražská centrála je pro nás takovým místem ideí a nápadů. My trávíme jako ředitele velkou část roku mimo území České republiky, to znamená, že náš kontakt s tím, co se aktuálně děje v České republice, ale s těmi konkrétními osobami, je vždycky zprostředkovaný, je to telefonický kontakt a ten osobní, k tomu dochází jenom málo kdy, takže ta Pražská centrála má pro nás velký význam právě v tom navazování kontaktů, doporučování projektů nebo konkrétních programových bodů, ale my si můžeme vybírat a, jak už jsem říkala, přizpůsobovat i tomu, jaké to konkrétní místo našeho působení je, o co má zájem.
My teď naši debatu hudebně předělíme, ale pak se k práci českých center znovu vrátíme.
Top of the mountain, he sees you there in the cool night air. Someday in his life, fear has no reason to doubt them. So, yet they will never know you are here in his life. Wherever he goes now, he'll follow. be true. He has never known someone to stay right here. Soon you will be right here someday in his life. Top of the mountain, he sees you there in the cool night air. Someday in his life, storms may rage on about. Yet they will never know you are here in his life.
Náš telefon v tuto chvíli míří do Londýna a k hostům, kteří jsou ve studiu, připojíme alespoň po telefonické lince hosta třetího a tím je Ladislav Flimfl. Dobré odpoledne do Českého centra v Londýně. Já jsem tu pokládal paní Jürgens z Mnichova otázku, čím může České centrum prorazit v zemi, která je velmi kulturní. To platí stejně o Německu jako o Velké Británii, s tím rozdílem, že v Německu se dá trochu počítat s tím, že tam je jakýsi přirozený zájem o české země, o českou kulturu. Jsme přece jenom sousedé. Jak je to s vámi v Londýně? Není to mnohem těžší až beznadějné?
Já jsem přesvědčen, že to je právě naopak, protože Velká Británie a Londýn jsou velmi kulturně konkurence plné prostředí. Publikum je zvyklé na nejvyšší kvalitu a oni se také zajímá. To znamená, že pokud České centrum přiváží nějaké kvalitní umělecké projekty a kreativně ojedinělé a unikátní představení nebo ideje, britské publikum to dokáže ocenit, stejně tak jako britská kritika a média. A proto bez ohledu na to, jestli to pochází z České republiky, ze Severní Ameriky nebo z Asie, každý kvalitní, kreativní a kulturní umělecký projekt má v Londýně šanci na to nalézt si své publikum a na úspěch. A proto vybereme-li skutečně kvalitní, konkurenceschopné, jedinečné hodnoty, ať už z české kulturní historie, tradice nebo současné tvorby, i v nějaké nové avantgardní, alternativně podobné tvůrce, umělce, jsem přesvědčen, že v Británii si publikum nacházejí.
Jednou větou jste mě přece jenom překvapil, pane Flimfle, a sice tím zájmem britských médií a zájmem britských kritiků o něco tak malého, jako kultura prezentovaná Českým centrem. Samozřejmě trochu provokují, ale opravdu je tomu tak?
Znova otevírám ten můj první úvod té otázky. Britská kritika se nedívá na obecnou znalost, ale na kvalitu. A pokud se dívám na to, jakým způsobem britská média reflektovala činnost Českého centra v roce 2010, tak ať už je to v absolutních číslech, které nám přinesly asi 90 tištěných mediálních ohlasů na naše akce, a nepočítám v to spoustu blogů a odborných kritik, které se dneska přesouvají velmi intenzivně do elektronického prostředí, tak je pravdou, že se nám podařilo i díky prestripům do České republiky, které doprovázejí ty naše hlavní kulturní akce v roce, několika denících otevřít témata a v různé obory, které České centrum představilo. Ať už zmíním například Zemanovu a retrospektivu nebo Vláčilovu retrospektivu BFI v Londýně, naše literární programy s Milošem Urbanem, s bratry Topoli, nebo edice Penguin Classic, které znovu vydávají Čapky a Otu Pavla a další. další autory, ale samozřejmě, že bych se nerad díval jen na historická jména. Jan Kaplický, podařil se nám připomenout jeho tvorbu a jeho působení v Velké Británii mediálně relativně hodně sledovanou přednáškou projekcí jeho filmu. To znamená, že věřím, že do médií se prosadit dokážeme.
Je to nějaké žánrově rozvrstveno, že by v některé žánrové oblasti byl ten zájem britského publika rozhodně větší a jinde zase menší?
Záleží na tom, díváme se na absolutní divácká čísla, tam vždy daleko větší zájem bývá o českou kinematografii, která má silné jméno, nebo českou klasickou hudbu, to jsou dva obory, které mají ve Velké Británii velmi silné renomé. Na druhou stranu divácky populární bývají i výtvarné instalace. Eva Koťátková na své instalaci na Liverpoolském bienále letos přivítala 41 tisíc diváků, což je ohromující číslo samozřejmě. Nebo například jsme měli velký úspěch právě s našimi literárními akcemi. Dostanete-li na čtení evropských autorů, kteří v prodeji na britském trhu zabírají nějaká 3% celkového objemu prodaných knih, 600 lidí, kteří poslouchají jejich čtení skoro 2 hodiny a čekají frontu na podpis knih, které, jak jsem říkal, na britském trhu nepatří k nepopulárnějším položkám, pokládáme to za úspěch.
Vaše mnichovská kolegyně Zuzana Jirgens se usmívala, když jste říkal o tom, že film v těch žánrech vede. Já hned budu reagovat otázkou, je to v Mnichově jinak, anebo je to stejné?
Ta zkušenost je v podstatě úplně stejná. Filmová představení, a v tomto roce to také byla retrospektiva Karla Zemana, která právě skončila teď těsně před Vánoci, samozřejmě patřila k těm nejúspěšnějším akcím, co se týče počtu diváků. Naše pravidelné filmové projekce nebo Týden českého filmu vždycky si své publikum najdou a jsou velmi oblíbené, to víme z reakcí, které dostáváme, nebo i právě z ohlasů v tisku, které se také objevují.
Vraťme se teď ještě do Londýna. Na Vltavě sice britský rok končí, ale Českému centru v Londýně samozřejmě práce nekončí. Co se chystá v tom nadcházejícím kalendářním roce?
V roce 2011 se to chystá celká řada a zejména pak pokračování takového našeho nového konceptu, kdy pracujeme s hlavními programy, které po uvedení v hlavním městě nebo ve Skotsku, ve Walesu pokračují svůj tour po celé Británii. A já mám teď takový pocit, že máme celkem 4 programované řady, které budou příští rok putovat po Británii. První z nich je naše spolupráce s Jihlavským festivalem dokumentárních filmů, jejich výběr navštíví řadu britských kin. Je to také pokračování našeho literárního programu, kdy po Londýně i v Oxfordu, Manchesteru a v Cheltenhamu bude představena česká literatura, ať už proza nebo i poezie. Bude nám také tady cestovat Tomáš Sedláček se svou knihou Ekonomie dobra a zla. Těšíme se na jeho přednášky v Cambridge, v Oxfordu a v Londýně a doufám, že se objeví ve Skotsku, v Edinburghu během festivalu. A pak nás čeká poměrně jako jeden z vlajkových programů příštího roku, kdy se britské veřejnosti a hlavně odborníkům a architektům představí po asi 18 letech první retrospektivní výstava Adolfa Loze, kterou jsme připravili společně s Královským institutem britských architektů a muzeem hlavně města Prahy. Tu pak doprovází řada projekcí, seminářů a vzdělávacích programů se školami a vlastně 2,5měsíční výstava nám bude zabírat v tom časovém horizontu asi 5 měsíců práce s řadou partnerů. Takže už nyní máme asi do konce leta 2011 úplně plno a myslím, že to bude skvělý rok.
Když jste se zmínil o Tomáši Sedláčkovi, jak velký zájem čekáte ze strany britských ekonomů o názory českého ekonoma a o jeho pohled na vztah ekonomiky a etiky a podobná témata?
Já jsem rád, že se na to ptáte, protože je to jeden z programů, kterému velmi věřím. A osobně i zejména kvůli tomu, že britský nebo anglický překlad jeho knížky vydává Oxford University Press. A to je nakladatelství, které samo o sobě má velké renomé. Navíc Tomáš Sedláček dostal nabídku z univerzity v Cambridge, která je v letošním řečku nejlepší světovou univerzitou, aby tam působil celý příští rok jako jeden z hostujících akademických pracovníků na takovém zvláštním výměnném schématu. A víme také, že se o jeho názory na na filozofii ekonomiky, oběhu peněz a hodnot společnosti, tak jak se zachází se svým bohatstvím, zajímá náš kolega, který pracuje na London School of Economics. Takže to naše pozvání směrem k Tomášovi nevzniklo tím, že jsme si přečetli knihu a nadchla nás, ale tím, že jsme zmapovali velký zájem o tu knihu, který už v Británii existuje, a mám pocit, že ho vezeme do prostředí, kde si publikum a debatéry nalze.
V Británii vás tedy čeká, zdá se, dobrý rok, ale povězte, přiznejte, měli jste také nějaký neúspěch? Je něco třeba, co se nepovedlo, u čeho jste čekali velký ohlas a nakonec to byl třeba propadák?
Myslím, že se nám povedlo provést propadák letošním roce. Ani si nemyslím, že bychom přivezli program, který by nás zklamal ve smyslu dopadu, jaký by Británie měl. Musím přiznat, že mě mrzí jiná věc. Samozřejmě s tím celkovým klimatem a prostředím a vlivy, které jsou na společenskou, ekonomickou a kulturní sféru Velké Británie, nám ubývá štědrých sponzorů a samozřejmě financí, které plynou do našich programů od našich partnerů a různých grantových programů. A přestože příští rok už v tuto chvíli vypadá daleko lépe, musím říct, že v letošním roce, v roce 2010, došlo v závěrečné fázi příprav ke zrušení několika programů, na kterých nám velmi záleželo, ale bohužel se na ně nepodařilo sehnat dostatek peněz, tak to bylo několika malé zklamání a samozřejmě lítosti na naší straně.
Tolik z Londýna, Ladislav Flimfl. Děkujeme a přejeme do Českého centra vše dobré.
Naslyšenou.
In a forest, pitch dark, glow the tiniest spark. It burst into flame, like you, your name is Obel, married to yourself, your love is Obel, living by herself. Lives a creature called lust. It surprises and scares, like you, your name is Obel, married to yourself, your love is Obel, living by herself. When she does it, she means to. Moth delivers a message, an explained on a color, crawling in silence, a simple excuse, you will be bought. A deal to raise wonderful hell, like you, your name is Obel, married to yourself, your love is Obel, living by herself. When she does it, she means to. Moth delivers a message, an explain on a color, crawling in silence, a simple excuse. Boop.
stanicích Českého rozhlasu 3 stanice Vltava posloucháte odpolední mozaiku a v ní skladby v podání Dana Bárty a tria Roberta Balcara na novém CDčku, které jste zatím prý ještě nikdy neslyšeli. Robert Balcar k tomu poznamenává, všichni by mohli čekat, že nahrajeme skladby, které jsme většinou hráli živě na koncertech. Koncept byl ale jasně dán. Nahrát věci, které Dana během času nějakým způsobem ovlivnily. Takže jsou to většinou věci z oblasti rocku, popu, funku. Pro mne jako basistu a aranžéra to byla velmi zajímavá zkušenost, jak tyto skladby uchopit a hrát v klasickém jazzovém kvartetu. Po selekci zbylo 12 skladeb, některé jsou reharmonizovány, přearanžovány a dány do různých rytmů. Jsem rád, že se nám to podařilo podle našich představ a doufám, že se bude nová deska líbit, dodává k albu Theories Robert Balcar. My se v dnešní odpolední mozaice věnujeme ovšem především práci českých center a z nich především tomu londýnskému a mnichovskému. Ale ještě předtím otázka pro generálního ředitele českých center, Michaela Pospíšila. Pane řediteli, hodnotíte práci všech center stejně, anebo jsou centra úspěšnější a centra méně úspěšná?
Já vám děkuji za tuto hezky záludnou otázku a není na ní odpověď jednoduchá, protože práce těch center se dá jenom vlastně těžce srovnávat, protože některá centra disponují vlastními výstavními prostory, koncertními sály nebo kinosály, jiná jsou jenom vlastně kancelář s telefonem, počítačem a faxem. Některá centra mají větší rozpočet, jiná nižší. Záleží také na tom, v které zemi to centrum je, jaký tam je zájem, jak už jsme tady vlastně v průběhu tohoto pořadu probírali, jaký je tam zájem o českou kulturu, takže lze samozřejmě jenom těžko říct, nelze to měřit, není to běh na 100 metrů, kdy se změří prostě, kdo dřív doběhne 100 metrů, tak ten vyhrává. To prostě tak nejde. Je to trošku jako filmové festivaly, kde taky hodnotíte filmy, které měly různé rozpočty a vznikaly v různě filmově vyspělých zemích. Mně vždycky připadá hodnocení na filmových festivalech, které, že to, promiňte, to srovnání dlouho, ale mně to vždycky připadá jako velmi nespravedlivé, protože to prostě některé věci se nedají měřit. No ale samozřejmě, jak už to tak v životě bývá, tak jsou ředitelé, kterým jejich práce sedne jim lépe ta země, nebo mají nějaký osobní zájem, osobní zálibu v něčem, co se v té které zemi líbí, no a tím samozřejmě si získávají tamnější publikum, protože tamnější publikum je naší cílovou, hlavní cílovou skupinou. No a takže lze o někom si myslet, že je třeba lepší než druhý, ale nelze říct jednoznačně, tento je nejlepší a tento je až 6. nebo 8. nebo 19. To prostě nelze.
Nedělají vám některá, ale přece jenom trochu větší starost než jiná, jako příkladu to New Yorkské s ředitelem Petrem Fejkem, ten myslím, že se teď trochu zviditelnil, možná i způsobem, který vám není úplně příjemný.
No tak to já nebudu komentovat, do jaké míry jsou příjemné jeho vyjádření protis, nicméně se ukázalo, že to nějakým způsobem nefungovalo. Není to, nelze říct, že by to byla chyba pana ředitele Fejka výlučně, nelze říct také, že by chyba někde byla konkrétně na nějaké straně. Zkrátka se ukázalo, že toto řešení asi nebylo nejšťastnější a samozřejmě po jeho odchodu budeme hledat řešení, doufejme, daleko lepší a účinnější.
Teď se vrátíme do Německa. Na Vltavě se od nového roku chystá německý rok. Jestli pak tohle třeba České centrum v Mnichově registruje?
Registruje, protože samozřejmě moje pozvání sem do tohoto vysílání se odehrálo mimo jiné na základě tohoto chystaného roku. Já jsem na to velmi zvědavá, protože přestože naším cílem, jak už jsme několikrát řekli, je prezentovat českou kulturu v zahraničí, samozřejmě tím, že žiju v Německu a žiju v Německu už dlouho, sleduji i německou kulturu a německé dění a za ta léta mám i zkušenost z různých oblastí, takže jsem velmi zvědavá na to, co si Vltava vybere a na co se zaměří ve svém vysílání.
A my se samozřejmě českým centrum v německých končinách budeme věnovat ve vltavském německém roku, ale teď ještě k práci českých center obecně. Vy jste, pane řediteli, v úvodu naší dnešní debaty poznamenal, že tato doba jaksi není práci českých center nejpříznivěji nakloněna po té materiální stránce. Můžete to trochu konkretizovat?
Ano, bohužel mohu. Konkretizuje se to tak, jak z části už řekl například kolega Flimfl z Londýna, mnoho prostředků, které jsme získávali z různých grantů nebo sponzorů a podobně, tak to je v letošním roce to bylo teda výrazně těžší než v letech předchozích a neočekávám, že by v roce 2011 i přes optimismus, který samozřejmě v našich srdcích plápolá vesele, nemyslím si, že by se to mohlo nějak výrazně zlepšit. No a samozřejmě i rozpočet, který nám je alokován Ministerstvem zahraničních věcí, je oproti minulým rokům výrazně nižší, takže my se s tím musíme nějak poprat a samozřejmě se to snažíme dělat takovým způsobem, aby to bylo co nejméně vidět na práci českých center, aby tedy ten cílový divák si vlastně ani nevšiml, že musíme občas využívat daleko více mozek než měšec. No a vedlo to teda i k tomu, že budeme muset některá centra uzavřít v příštím roce, což je něco strašně nemilého. Já jsem si nikdy nemyslel, že tedy já budu jedním z těch aktérů, kteří k tomu přispějí. Ovšem musel jsem tedy sehrát svou historickou roli i v tomto nepříjemném úkolu, takže budeme zavírat dvě česká centra.
Která?
Budeme zavírat centrum v Buenos Aires a v Košicích. V Košicích tedy naštěstí máme také centrum v Bratislavě, takže pochopitelně část práce Českého centra v Košicích přejde vlastně na Bratislavu a je mi to zvláště u této naší, řekněme, to tady můžeme snad i použít slovo bratrské země, je mi to zvláště líto, ale bohužel to když taky. To nejde, tak to nejde. No, to bohužel je tak. A zase se domnívám, že to České centrum v Bratislavě a doufám, že i s pomocí našich krajanských organizací, které na východním Slovensku fungují, tak doufám, že se nám podaří stále udržovat na maximální míře přítomnost české kultury v této oblasti Slovenska.
To, co popisujete, to je princip, který známe z mnoha různých situací. Skoro by se dalo říci, že to je takový typický český princip. Něco se někde rozjede, vypadá to slibně a když už to konečně začne fungovat, tak najednou na to dojdou peníze a musí se začít šetřit a někdy dokonce, bohužel, i třeba působení některého centra zavřít. Není to v tom zahraničí, ale ostuda, jak to vnímají tam?
No samozřejmě to není vnímáno nejlépe, ale zase není to samozřejmě ani omluva, ani vysvětlení, ale my v této situaci nejsme sami. I země, které mají daleko lepší ekonomickou situaci, i tyto země přistupují k zavírání různých kulturních institucí. My jsme dokonce byly zavírány některé zastupitelské úřady, čili skutečně ta situace je poměrně hodně vážná a nechováme se takto sami. V takových zemí nám podobných v tomto ohledu je celá řada.
Nezlobí vás ale na tom to, že vždycky, když se někde začne šetřit, tak ta kultura zdá se, že je taková první na ráně?
To tak vždycky bylo a bohužel asi i vždycky bude. Já si teda teď nemohu vzpomenout přesně, který velký mozek to řekl. Domnívám se, že to mohl být Jean Cocteau, ale možná, že ne, který řekl, že kultura je strašně důležitá věc, jenom nevím na co. A bohužel, já myslím, vy se tady usmíváte a pracujete pro Český rozhlas, takže možná také budete brzy...
Nestrašte.
Brzy muset přemýšlet o tom, jak si kupovat levnější mikrofony.
Já myslím, že je čas na hudební předěl. Pa
Smiling face and laughing eyes, but she keeps on telling him all those lies. How'd she expect him to believe? Honey, ain't that naive? He said, baby, I got my eye on you, 'cause she does all the things he wants her to. He said, stop your crying and dry your tears, I ain't that wet behind these. And she can throw him left, and she can throw him right, but where was she last night? Beating round the bush. Babe, he wishes he knew what's on her mind, why she's being so unkind. Remember those nights they spent alone, talking on the telephone. Thought of her going through his brain, told him that she felt the same. She said that she loved him too. He said, but tell me who was there with you. He was talking birds, and she was talking bees, and who was it down upon his knees, beating round the bush? She is the meanest woman he's ever known. Stick and stones won't break his bones. He knows what she's looking for. She's eating her cake, she wants some more. He's gonna give her just one more chance. Try to save their romance. He's done everything he's gonna do. He says the rest is up to you. She can chew it up, she can spit it out, and let it all hang out, beating round the bush.
Hosty Českého rozhlasu 3 stanice Vltava v odpolední mozaice jsou generální ředitel Českých center Michal Pospíšil a ředitelka Českého centra v Mnichově Zuzana Jirgens. Vy jste přinesli ukázku, kterou bychom prý měli pustit, a povíte k ní něco.
Já budu ráda, když ji pustíte. Je to ukázka nebo nahrávka skupiny Bachtále Apsa, která u nás vystupovala letos, ještě letos v květnu, v rámci jednak Dlouhé noci hudby mnichovské a jednak v rámci naší výstavy Svět očima Romů, kterou jsme zahájili u příležitosti Mezinárodního dne Romů a která trvala 2 měsíce, a my jsme s ní spojili řadu dalších programových bodů, a jak ta výstava, tak vlastně všechny akce, které se v jejím rámci odehrály, i toto vystoupení, myslím, byly velký úspěch, a my se na základě toho příští rok chystáme znovu k tomuto tématu, nebo chceme se k tomuto tématu znovu vrátit, a ještě v širším partnerství v rámci Mnichova.
U toho se ovšem trochu zastavme. Co to vůbec byla Dlouhá noc hudby?
Tak asi podobně, jako probíhají dlouhé noci muzeí, které myslím i v Praze už jsou známé, nebo Dlouhá noc kostelů v České republice, tak v Mnichově jsou od 8 hodin večer, tuším do 3 hodin do rána otevřeny všichni prostory, kde jednak běžně se hraje hudba, ale i třeba prostory, kde hudba zní jenom občas a samozřejmě všichni pořadatelé jsou oslovováni s tím, jestli mají chuť se zúčastnit. My jsme se zúčastnili, naše centrum leží na dobré trase, diváci si zakoupí jednu vstupenku a s ní mohou v průběhu té noci navštívit libovolný počet vystoupení, představení a já musím říct, že mě velmi potěšilo, že u nás řada z nich zůstala celou dobu po dobu konání toho koncertu.
Přispěli jste mimo jiné romskou tematikou, romskou hudbou, o které jste se zmiňovala. Má tohle v Německu úspěch? U nás je romská tematika citlivá záležitost, pochopitelně, ale u Němců to možná vůbec nemusí mít protějšek.
Má. Samozřejmě, že je to také citlivá otázka, i když například ve srovnání s jinými menšinami, které žijí v Německu, jako jsou třeba Turci, to není tak palčivá otázka, ale i Němci samozřejmě sledují to, co se děje v Evropě. I oni jsou jaksi součástí toho problému, který má společnost s Romy a jim s jejich způsobem života, ale na druhou stranu se samozřejmě velmi zajímají i o romskou kulturu. A já jsem minulý týden byla v jednom z největších mnichovských obchodů s hudbou a jenom ze zvědavosti jsem se byla podívat do oddělení World Music, co se nabízí a prodává v rámci České republiky. Kromě tuším všech CDček Raduzy, to byly jenom romské skupiny z České republiky.
A Raduza má úspěch?
Zřejmě.
Tak teď můžeme slyšet ukázku.
Hodnuk mám gesom, kegyom, živi bentuke nadinyom. Da pari per od muk mange so il giorno me na camlo tu che te chera o da pari per od muk mange so il giorno so che giorno devi per
Tak tohle byl v odpolední mozaice takový hudebně dramaturgický objev. Připomeňme prosím ještě jednou název té skupiny.
Bachtale Apsa s frontmanem Mariem Bihari, který hraje na harmoniku, a zpěvačkou Sárou Kaliášovou, které je 17 let, tuším, to by podle hlasu, myslím, řekl málo kdo.
To zní skutečně neuvěřitelně. Já celkem chápu, že měla úspěch. Takže to bude, předpokládám, jeden z taháků toho příštího mnichovského roku.
Já doufám.
Co chystáte dál?
Chystáme, tak jako o tom mluvil kolega Pflimfl z Londýna, řadu akcí. Já jsem si připravila jenom několik namátkových, možná z těch jednotlivých žánrů. Podobně jako loni se připojíme do týdne šperku výstavou čtyř českých šperkařů Jiřího Šibora, Martina Papsuna, Petra Dvořáka a Pavla Opočenského. Hned na jaře také ukážeme retrospektivu Jana Švankmajera, která v Mnichově v tomto celku poběží vůbec poprvé, a jeho poslední film bude mít německou premiéru v rámci toho představení. Pokud se týče literatury, chystáme řadu čtení v Lyric kabinetu, což je taková ojedinělá mnichovská instituce, kde se konají skutečně jenom čtení poezie, vždy dvoujazyčně. My představíme českou existenciální nebo spirituální poezii, poprvé se Zbyňkem Hejdou, Bělou Fischerovou a Jiřím Ortenem. Z té oblasti historicko-politologické se budeme věnovat Svobodné Evropě, která oslaví příští rok 60. výročí zahájení vysílání, a skutečně Svobodná Evropa je něco, co spojuje Mnichov a Prahu velmi výrazně, a vůbec také něco, co vzniklo zásluhou československého exilu. My chystáme konferenci mezinárodní a výstavu, která doufáme bude putovat i potom po dalších českých centrech. Tak to jenom namátkou z toho prvního půl roku.
I v Mnichově to tedy bude poměrně činorodý rok, nejenom půl rok. Pane řediteli, zatím jsme tady dost preferovali jenom dvě česká centra. Možná byste teď na takové malé vyvážení v závěru mohl učinit zmínku o tom, co se chystá v některém z těch dalších.
No tak to je zase otázka poměrně široká, protože samozřejmě budeme mít řadu filmových, výstavních a jiných akcí, hudebních pochopitelně, a možná, protože vidím, že čas se pohybuje neúprosně dál, budeme mít například projekt Tap Tap Šimona Ornesta, to jest soubor tělesně postižených žáků z Jedličkova ústavu v rámci Evropského roku dobrovolnické činnosti, a to se odehraje jednak v Praze, protože možná málo kdo ví, ale máme i České centrum v Praze v Rytířské ulici, ale také v Madridu, kde to bude uvedeno v rámci Dnů Prahy. V Madridu budeme mít například výstavu Praha objektivem tajné policie, který jsme připravili s Ústavem pro studium totalitních režimů. To se odehraje například v Budapešti, Berlíně, Moskvě, Bukurešti. Budeme mít také, já nevím, pražský funkcionalismus ve spolupráci s galerií, Fragnerovou galerií. Budeme podporovat i nadále mladý design, takže se zúčastníme opět design kabinetu. Budeme mít řadu filmových přehlídek, hudebních představení, čtení a tak dále. Takže toho je opravdu taková spousta, že snad to stačí tak.
Pro tuto chvíli rozhodně, ale samozřejmě, že ve vltavském vysílání o českých centrech řeč ještě bude, a to nejednou. Našimi hosty byly Zuzana Jirgens, ředitelka Českého centra v Mnichově, a generální ředitel Českých center Michael Pospíšil. Děkujeme za návštěvu a přejeme pěkné odpoledne a dobrý příští rok.
Mám také naslyšenou.